Oke, selamat datang bersama saya kembali di Pikir-Pikir Podcast. Ada Kamal Ibrahim di sini dan kita hari ini edisi menyenangkan karena akan ada founder yang menyenangkan juga hari ini. Boleh langsung perkenalkan diri?
Ya, nama gue Robi. Baru pertama sih ini bikin podcast, ternyata seru juga.
Karena cuma ngomong doang.
Iya, cuma ngomong doang kayak lagi siaran di radio. Dan ternyata si Kamal jago banget buat jadi MC.
Mantap ya, mantap.
Perkenalkan gue Robi, balik lagi. Terus
hari ini tema podcast Pikir-Pikir Podcast kali ini kita akan membahas tentang bisnis bagi anak muda. Nah, kenapa gue memilih Dan Robi ini sebagai salah satu narsum untuk episode kali ini karena beliau salah satu praktisi bisnis untuk kalangan anak muda yang cukup berhasil di Kota Bandung.
Asyik.
Mantap. Boleh perkenalan dulu siapa namanya, bisnisnya bergerak di bidang apa, udah mulai dari kapan tuh?
Tapi gue sambil ngepep lah, nanti bakal ada bunyi
slow. Gitu nah ya. Itu berarti ngepep.
Ngepep berarti.
Nah itu enaknya bisnis, jadi nyantai.
Iya. Gue Robi balik lagi, baru lulus juga, lulus angkatan 2012 kalau kuliah, cuma telat karena ya banyak faktor sih telatnya mah. Terus bergerak usaha di nama usahanya Kamar Gadget, bisa cek Instagramnya Kamar Gadget.
Mantap.
Habis gitu usahanya bergerak di jualan HP sih, di jualan atas HP. iPhone 6S ke atas, 6S sampai iPhone XS Max.
Khusus Apple gitu. Berarti ya?
Khusus Apple kalau sekarang, kalau dulu mah sama Android juga, cuma ramenya ke Apple ya udah dihususin ke Apple.
Mantap, gitu. mantap. Itu udah mulai start dari kapan tuh, Pak?
Startnya tuh sebenarnya kalau bisnis tuh gue udah dari 2012 gagal, udah biasa lah cerita masih.
Oh enggak, ya, kalau ceritanya gimana tuh, berawal bisnis apa dulu sampai akhirnya nemu Kamar Gadget nih?
Sampai nemu Kamar Gadget. Banyak sih, banyak dari tahun 2012 kan. Tahun 2012 tuh ngampus.
Nah, di Bandung berarti ya?
Di Bandung, di UPI Universitas. Habis di UPI gitu tuh, samping kosan gua tuh ada ibu-ibu jual nasi kuning. Nah, pas ibu-ibu jual nasi kuning, wah kayaknya seru juga buat jualan gitu di kampus, lumayan buat uang tambahan gitu. Ditambah ya bisa bantuin juga si ibu-ibu. Nah, ternyata ketika mau jualan tuh, gua kira tuh semudah tinggal ngambil, terus ini ternyata yang paling berat pertama tuh mental sih yang gua rasain pas waktu itu sampai sekarang tuh kayak, karena lu harus bawa nasi kuning ke kampus di saat teman-teman lu kasarnya ya lebih keren gitu dibandingin lu, lebih keren, lebih segala macam, dan lu harus jualan.
Jadi dulu gitu. Kesannya minder gitu.
Iya, minder pasti minder gitu. Apalagi SMA-nya gue kan di pedalaman, SMA kan gue di Kediri ya, di daerah Jawa Timur, terus Kedirinya yang pedalaman, terus datang ke Bandung, ya ngerasa kikuk juga sih sebenarnya mah, terus harus jualan kayak gitu kan, tapi ya adaptasi aja sih, mulai mutusin buat jualan nasi kuning tuh, ya gitu, lama banget buat mutusin, bisa nyampe 2 minggu, akhirnya ya udah hajar aja nggak apa-apa, dari sana sih kelatih mental mah,
kelatih mental,
dari jualan nasi kuning, udah kayak ya udah nggak malu-malu lagi sih, terus malah gue nganggap ya
jadi
dianggap keren
ya?
Aja, jadi nagih, bodo amat, yang penting dianggap keren gitu.
Setelah penting, nasi kuning apa lagi?
Nasi kuning, terus gue biasa langganan sih acara wisuda. Kalau tiap acara wisuda gue jualan juga, kayak snack gitu, gue ngambil dari toko yang jualan snack, gue ambil untung, terus jual lagi di acara wisuda. Wah itu gede banget untuk ukuran gue waktu itu, sehari itu bisa dapat 190.000 dan waktu itu menurut gue gede banget.
Mantap ya.
Karena
buat sebenarnya buat ukuran anak mahasiswa untuk satu hari 190.000 gede juga.
Gede kan, gede makanya dapat gede banget, apalagi tambah bekal gue tuh waktu itu ya masih kecil sih enggak, tapi lumayan gitu, tapi cukup gitulah kayak gitu. Terus abis nasi kuning mikir kayaknya ini mah dagang sih bukan bisnis. Akhirnya nyari sesuatu yang emang bener bisnis karena ternyata pas gua kuliah juga diajarin ya harus ada brandingnya, marketing segala macam.
Jadi sebenarnya kalau Kang Robi nih kan biasanya manggil Akang. Biasa di Bandung. Kang Robi nih dulu sampai akhirnya waktu pas saat itu baru beda gini dagang sama bisnisnya apa gitu.
Yang baru ngehnya tuh kalau dagang tuh lebih lu ada produk, jual dapat untung, ya udah gitu. sorry lagi podcast.
Sorry ya teman-teman.
Tadi ada istrinya Kang Robi. Bedanya apa tuh dagang sama bisnis?
Ya balik lagi, ya ngerasanya tuh pas waktu itu kayak emang dagang sih ini mah kayaknya tuh soalnya nggak ada brandingnya, nggak dibikin merek.
Walaupun jadi cuman pindahin barang ke orang aja.
Pindahin barang ke orang aja. Akhirnya kepikiran yang pengen yang nge-branding. Akhirnya waktu itu tuh roti, jualan roti kerjasama roti. Sama yang bisa bikin roti, nge-branding. Calzone namanya, roti calzone. Tuh wow, belajar tuh ngedesain segala rupa, masih segala macam.
Itu sendiri tuh.
Sendiri. Pokoknya dulu sendiri-sendiri mulu. Nah, sampai akhirnya jualan yang mulai agak kerasa pas jualan makaroni.
Oh, Karmakaron.
Karmakaron.
Dulu guys, gue waktu kuliah tuh ingat banget Karmakaron. Karena kenapa? Karena tiap acara himpunan dia pasti sponsor.
Karmakaron.
Karmakaron tuh segitu sekelas Kang Robi tuh udah mengerti, oh gue harus sponsorin. Karena karena gue melihat anak mahasiswa Manbis nih, kayaknya prospeknya lumayan nih.
Iya. Karmakaron itu bareng teman-teman gue juga, bertiga waktu itu. Bagus sih sebenarnya mah udah mulai packingnya, belajar packing, gue ke Cibadak nyari ininya
alat press,
alat press, terus mulai ini, udah standar sih kalau menurut gue tuh cerita pebisnis paling pasti gitu dulu lah susah gitu, udah
pasti
standar.
ada trial and error
gitu, terus kayak hujan-hujanan gitu-gitu udah ngalamin pas si Karmakaron ini. Cuma mikirnya gue selalu berpikir sih kayak gini sih, gue waktu itu kan dapat jatah uang jajan tuh 1,2 sebulan.
1,2?
Iya, 1.200.000 sebulan. Nah, sedangkan si Karmakaron ini paling untung bersihnya sekitar 1 juta atau 2 juta sebulan. Dan dibagi 3.
Wah, itu yang jadi ini ya?
Dan dibagi 3. Akhirnya gue mikir, gue harus bisnis ke sesuatu yang lebih gede, yang seenggaknya tuh bisa ngegantiin jatah dari orang tua gitu. Akhirnya gue
pengen intinya apa ya? Pengen melepas ketergantungan dari orang tua juga.
Iya, pengen kayak gitu juga.
Mantap.
Nah, pas ini sih yang paling parah tuh kayak titik baliknya tuh ketika si Karmakaron itu terus ya biasa bubar si Karmakaronnya secara baik-baik. Terus karena ada permasalahan lain juga sih waktu itu, bubar secara baik-baik. Gue mutusin buat buka cuci motor. Kenapa waktu itu? Nah, ini titik baliknya tuh. Titik balik yang gue merasa down banget itu pas buka cuci motor. Kenapa gue milih cuci motor? Sebenarnya simple, pas waktu itu tuh
yang di turunan
KPAD.
KPAD itu kan?
Yang turunan KPAD.
Kan gue pernah tuh di situ.
Waktu itu tuh. Nah, buka cuci motor, nah pas buka
itu modal berapa tuh?
Nah, itu pertama kalinya gue ngeluarin modal yang gede gitu, untuk ukuran gue waktu itu.
Dan
ya.
Ukuran anak mahasiswa sih juga gede sih.
Gue waktu itu ngejual laptop dapat 5 juta. Terus kosan gue turun drastis dari yang kosan biasanya yang 8 juta setahun. Gue bilang ke orang tua, sisanya mau gue buat usaha. Jadi ngekos ke yang lebih kecil, jadi 5 juta. Gue naruhin hidup gue setahun gitu buat si cuci motor. Pokoknya banyak banget yang gue jual gitu. Abis gitu minta juga sama orang tua sejuta apa berapa gitu. Kalau gak salah 10 jutaan lah abis waktu itu sama renov sama apa segala macam. Terus sistemnya kita bagi hasil sama yang punya tempat biar nggak ngeluarin duit. Jadi mulai datang ke orang, ngelobi tempat gitu. Gimana kalau bagi hasil gini. Rame di awal 1 bulan pertama, 2 bulan pertama rame terus, dapat keuntungan segala macam sesuai target segala macam. Tapi nggak tahu kenapanya tuh mungkin emang belum jalannya. Jalan gerlong di renov total.
Kalau lu tahu yang di beton itu
yang
ya.
Yang di beton. Nah, kalau lu tahu gerlong tuh dulu tuh jalannya aspal, yang gerlong yang di UPT aspal semua.
Abis yang gerlong DT itu?
Abis gitu kan di beton full dari awal sampai ujung.
Itu macetnya macet mampus itu.
Macet mampus, terus jalannya diputerin. Nah, si pas beton itu nutupin toko. Akhirnya toko
mati,
mati, tutup 2 bulan. Waduh. Gara-gara jalan itu tutup.
Kalo 2 bulan. Buat anak mahasiswa udah kayak kiamat sih.
Kayak gitu. Akhirnya, duit udah gak ada. Mau ngebangun lagi udah kayak gimana. Dari sana tuh kayak udah mulai jadi, tapi jadi bagusnya sih jadi lebih kayak apa ya, merasa diri hina sih kalau menurut gua mah. Titik balik tuh kayak ngerasa diri tuh ya udah gua kayak hina aja gitu, kayak bukan siapa-siapa di dunia ini tuh. Akhirnya jadi sering ngobrol sama orang random, maksudnya orang random tuh gini, gua kadang ngobrol secara intens sama tukang soto yang tadinya gue jarang ngobrol gitu, terus gue intens jadi sama siapa orang
siapapun
yang
ngajak ngobrol,
siapapun yang emang sekiranya orang itu mau ngobrol juga ngajak ngobrol. Nah, salah satu gue banyak menemukan insight sih di sana pas keadaan kayak gitu, karena kasarnya gini, teman-teman gue waktu itu pas lagi mau skripsi, udah skripsian, udah mau banyak yang ngurusin sidang, sedangkan gue lagi terpuruk kayak kayak gak enak aja gitu posisinya tuh. Jadi terus kalau mau cerita ke teman-teman deket juga kayak ya gak enak gitu, kayak ya akhirnya sering ceritanya malah ke orang random gitu. Gue masih inget banget sih Bang Abdus di Pengkolan tuh, tukang soto.
Bang Abdus sebagai saksi kehidupan
saksi,
Kang Robi.
Tapi serius, gue sekarang pengen nemuin banget, pengen nemuin banget, ntar kayaknya bakal nemuin ke tukang nasi kuning yang gue jualin, gue pernah temuin dan pengen ngasih sesuatu gitu, kasarnya sebagai balas budi, terima kasih kayak gitu. Termasuk si Bang Abdus, si Bang Abdus kasarnya gini sih ngemotivasinya, lu usia masih muda kan, masih banyak jalannya, terus dia nyeritain kisah hidupnya dia dan lebih susah lagi dari gua. Intinya kayak gitulah cerita si Bang Abdus panjang, intinya dia nyeritain kehidupan dia lebih susah gitu kasarnya.
Jadi kayak itu belum lah, gak seberapa
gitu kan. Gua langsung mikir, anjir ya, masih banyak nih yang lebih susah dari gua tuh kan. Ternyata terus kalau gua down di segini tuh masih cetek gitu kasarnya. Nah di situ mulai, tapi sama sih masih sering ngobrol random. Akhirnya di depan kosan gua, nah ini sih gue percaya banget sama yang di atas tuh, gak ada yang kebetulan segala macamnya gitu, kayak emang udah diaturin.
Di atas tuh maksudnya lantai 2?
Karena maksudnya unik banget, ini emang unik banget sih. Di depan kosan gue tuh ada tukang martabak, namanya Martabak Tera. Martabak Tera. Nah gara-gara kejadian itu yang gue sering ngobrol sama orang random, akhirnya gue sering ngobrol sama si tukang martabak. Akhirnya sering ngobrol juga sama yang punya, ngobrol aja terus.
Kalau nggak salah dia sampai ada yang martabak green tea segala rupa.
Ada ya gitu, ngobrol terus sama si yang punyanya kan. Nah udah ngobrol, udah deket banget sama yang punyanya tuh, sampai ngajakin main PS segala macam. Udah aja ceritanya sampai situ. Nah gue suka nongkrong di Kaskus dulu tuh, suka apa namanya lihat-lihat Kaskus segala macam, baca-baca forum.
Jadi zaman itu masih kaskus
hype ya? Masih hype banget. Nah, teman-teman gue banyak juga yang ketipu beli handphone. Kayak beli baru tapi ternyata rekondisi. Beli apa, klaim garansi susah segala macam. Nah, akhirnya ada yang nitip tadinya satu orang. Jadi nitip itu istilahnya gini, gue ini punya duit 3,5. Gue pengen 5X cariin. Kamar gadget tuh sebenarnya awal mulanya dari sono.
Berarti bisnisnya berawal dari modal nol?
Iya, dari nol banget.
Dari modalnya sebenarnya kepercayaan.
Kepercayaan gitu. Dari karena apa ya, keahlian ngecek lah kasarnya. Emang gue cuma jadi jasa milihin doang gitu. Akhirnya gue nyari di OLE, nyari di Kaskus, nanti abis gitu tinggal kasihin, ngambil untung 100 atau 200 gitu kan. Udah lumayan, lumayan ternyata. Akhirnya gue
modal internet gini-gini.
Modal internet, akhirnya gue ya udah aja tanpa malu-malu mulai bilang aja ke teman-teman, sok yang mau nitip beliin HP, gua yang nyariin, kasarnya mah gitulah di grup angkatan, di grup apa. Nah pas suatu waktu,
itu gua nggak tahu lah awal mula ke warung gadget kayak gitu.
Awal mulanya tuh kayak gitu, itu tahun 2015 awal kayaknya. 15 awal udah mulai banyak yang suka nitip tuh. Nah pas sampai suatu waktu tuh ada yang nitip, nah ini yang unik banget kejadiannya, ada yang nitip beliin zaman 4S gitu ya kalau masalah, apa 5S gue lupa.
Lagi canggih-canggihnya
tuh. Pas itu tuh nitip, beliin, nyari tuh di Kaskus. Nyari di Kaskus. Ada murah, dapat untung nih. Ya udah gue COD-an. Gan, saya di COD-an di mana? Di Ciwok. Ya udah di Ciwok, ketemuan kan. Nah, pas lagi di Ciwok, ketemu sama yang punya martabak depan kosan.
Martabak Tera itu.
Martabak Tera kan, pas ketemu, "Eh, Robi lagi ngapain?" "Lagi mau beli HP, Om." "Lah, Om lagi ngapain?" "Saya mau jual HP." "Eh, bentar, ini nomor Robi bukan?" "Oh, iya Om, itu nomor saya mau beli." "Oh, saya juga yang mau jual." Kata, ternyata abis ngobrol-ngobrol sudah ketahu gitu mah udah aja COD-annya di kosan,
loh, ke Ciwok.
Dan itu kayak aneh banget gitu. Di Kaskus tuh penjual banyak. Random, tapi kenapa bisa ketemu sama orang itu yang ternyata
emang yang udah depan kosan.
Yang depan kosan,
gitu, yang udah kenal,
Martabak Tera. Ketika ngobrol-ngobrol, ternyata dia jualan iPhone juga, banyak barangnya. Banyak banget lah barangnya tuh. Nah, jadi usahanya dua, martabak
sama iPhone itu.
Nah, ternyata pas ngobrol-ngobrol, gokil orangnya, lulusan S1 Jepang. Jadi udah lama di Jepang, 7 tahun, lulusan S1 kan. jual buka usaha martabak sama jualan handphone juga. Nah pas dari sana nawarin sok aja sih kalau mau ngejualin barang nanti kalau ada yang mau beli ke saya aja. Nah dari sana sih awal mula Kamar Gadget mah awal mulanya mah dari mulai sana ngejualin, ada yang nitip segala macam, tapi belum jadi branding Kamar Gadget sih.
Oh
kayak gitu. Itu tahun 2015 akhir.
2015
Kamar Gadgetnya mah baru ada 2016.
Okay. Itu berawal dari ya intinya kayak dropship ya.
Iya jadi kayak cuma nitip. Bahkan Kamar Gadget tuh pas awal-awal nggak punya barang. Gak punya barang, jadi sebenarnya Kamar Gadget tuh dulunya tuh pas awal-awal barangnya punya orang lain. Cuma nama doang, nge-branding doang.
Nge-branding ini Kamar Gadget.
Nge-brandingin doang si Kamar Gadget.
Cerdas gitu. Juga.
Makanya gue dulu pas suka ikutan seminar kan, banyak yang bilang katanya bisnis gak perlu modal, gak perlu ini. Gue suka mikir, ah bullshit gitu. Bullshit, oh pasti bisnis mah pada akhirnya perlu modal. Tapi ternyata, bisa juga. Karena ngalamin sendiri sih, ternyata emang bener juga sih. Gue dipikir-pikir dah awalnya nggak modal ya, cuma kayak dropship terus jual kepercayaan, nama baik, integritas segala macem sih. Betul, kayak gitu. Betul. 2016 akhirnya yang punya martabak itu namanya Om Alan. Dan sampai sekarang kalau lu tahu sampai sekarang masih bareng sama gua. Dan si martabaknya udah berubah jadi gede banget, martabak mertua. Sekarang ada 12 cabang Jakarta segala macem, dan si bisnis HP-nya kasarnya dia udahan, dan si uangnya gua kelola semuanya.
Oh, diinvestkan, gitu.
Diinvestkan ke gua semuanya. Jadi karena si Kamar Gadget yang bikin namanya segala macamnya gua gitu kasarnya. Pas
ibaratnya yang punya namanya Kang Robi.
Iya, akhirnya dia yang invest gedenya gitu. Bahkan semuanya bukan invest gede, semuanya dari dia gua mah. Makanya udah sama kayak kakak sendirilah.
Mantap sih itu. Saudara. Tapi modalnya kepercayaan balik lagi.
Modalnya kepercayaan, gua enggak modal sih gitu. Kasih modal tuh pas awal-awal pernah sih pas jadi pas mulai 2016 kan awal pengen kayaknya waktu itu. Nah, ini satu lagi sih. Gua selalu pengen dua langkah dibandingin lingkungan gua. Dari dulu tuh selalu pengen kayak gitu.
Gitu ya.
Pas gua waktu kuliah saat orang-orang mikirin skripsi, gua pengen udah ngelangkah duluan sih sebenarnya.
Iya.
Kayak gitu, pengen lebih dari skripsi misalkan contohnya.
Ibaratnya kayak beres lulus udah ada sesuatu
udah ada yang dikerjain. Sesuatu gitu. Jadi gua enggak harus balik lagi dari nol.
Iya
gitu,
kayak kan. Gua mau ngapain nih gitu.
Enggak kan? Enggak kayak gitu.
Ya berarti intinya Kang Robi secara langsung ya visioner juga dan udah tahu dan udah jelas roadmap hidupnya dia tuh pengen ngapain.
Yeah.
Dan caranya mungkin lagi sambil berpikir diusahakan juga gitu.
Iya, kayak gitu. Nah, si soalnya pas si Kamar Gadget tuh jadi intinya gini, kalau dulu tuh kalau lu pengen tahu, jadi Om Alan itu tuh modalnya gede lah gitu. Punya toko HP juga di Bandung. Cuma dia enggak dikasih merek, enggak di-branding.
Enggak di-branding.
Jadi kayak cuma konter pada umumnya aja
counter
gitu.
Ada di DC pada umumnya aja
ya,
gitu.
Kayak gitu terus kasih nama aja kayak gitu. Dulu konternya di Setia Budi. Kasih nama aja dulu Universal Seluler. Jualannya di Kaskus, OLX. Ya kasus sama OLX, sama Bukalapak, Tokopedia segala macam kayak gitu. Nah, di antara reseller tuh banyak. Jadi nggak cuma gua doang, dulu tuh banyak. Jadi bisa satu HP, misalkan ya ada Om Alan
yang
punya satu HP.
Yang ngerebutin tuh bisa ada 5,
ada 10 orang.
10 orang
gitu banget. Yang ngeposting foto, posting gitu. Itu tuh banyak banget resellernya tuh. Jadi kayak untung-untungan lah, rezeki-rezekian kayak gitu.
Jadi secara nggak langsung kejar-kejaran juga.
Kejar-kejaran, ya? Karena kalau bisa keduluan sama yang lain, makanya itu mah memang benar-benar nyerahin sama yang di atas sih. Kalau kan si HP sama, gimana fotonya kita bagus aja sama, ya udah rezekinya mungkin.
Rezekinya aja.
Kayak gitu. Nah, pas udah gitu tuh, gue kepikiran kayaknya bikin Instagram deh. Gue pengen lebih dari sekedar konter. Kalau misalkan cuma konter.
Rasanya juga banyak.
Banyak gitu yang punya konter kayak gitu, yang punya konter juga udah banyak. Akhirnya ya udah gue kepikiran aja pengen di Instagram. Terus gue juga ngelihat ternyata ada market leader di Instagram yang gede banget gitu. Oh ternyata kayaknya potensial juga. Ya udah buka Instagram.
Dan di Bandung juga belum ada.
Oh,
berarti bisa dikatakan Kamar Gadget juga sebagai pionir ya.
Pionir kalau di Bandung ya, tapi kalau di Jakarta Cibubur tuh udah banyak. Tapi kalau di Bandung yang jualan lewat Instagram mungkin udah ada tapi masih belum terkenal gitu. Masih kecil-kecil gitu. Belum ada yang benar-benar banyak yang kenal gitu, banyak yang tahu kayak gitu sih.
Keren. Terus nah, kita agak mundur ya, Kang ya. Setelah kita dapat cerita dari gimana awal Kang Robi memulai bisnisnya, ternyata gak langsung kamar gadget, dari dagang nasi kuning jadi dagang iPhone, kan milestone-nya cukup ini ya. Menarik loh, itu bisa jadi novel kalau bisa itu. Nah, sebenarnya kalau kita rada flashback nih, emang kalau dari Kang Robi itu sendiri sebenarnya dari keluarga yang memang pengusaha juga atau gimana tuh?
Oh, kalau background bokap ini apa PNS, dosen. Di UIN. Kalau ibu rumah tangga, gitu. Jadi nggak ada background pengusaha, makanya
nggak ada ya?
Nggak ada background pengusaha, makanya bentrok pasti.
Sempet bentrok?
Wah sering. Woi, banyak cerita yang sama orang tua bentrok segala macem. Mm-hmm. Tapi bentroknya bukan marah-marahan ya, maksudnya kayak orang tua pengen apa, kita pengen apa, kayak gitu tuh pasti di generasi sekarang tuh pasti, karena sebenarnya generasi sekarang tuh saatnya untuk memutus rantai itu. Ibarat kalau flashback lagi nih ya, gue ceritain nih. Makanya gue ngebalikin ini ke orang tua gue juga, bukan untuk gue soan gitu, tapi emang karena gue punya
pembuktian aja.
Punya visi gitu, kalau di usaha tuh suatu saat bisa gede loh. Ya contohnya sederhananya gini nih, kalau biar analoginya masuk, zaman dulu tiap orang tuh jadi petani. Petani itu makmur.
Betul.
Bener kan? Akhirnya banyak yang kayak cuma sampai lulus SD, ya udah langsung aja jadi petani gitu. Masih dikit orang yang berpikir harus sekolah tinggi-tinggi, ngapain lu sekolah tinggi-tinggi kan? Betul. Pada akhirnya lu bakal
bertani lagi.
Lagi kalau cewek ya bakal jadi ibu rumah tangga segala macam. Nah, gue belajar dari kakek gue sih secara nggak langsung. Jadi dulu tuh kakek gue tuh keluarga petani, semuanya petani. Nah, habis gitu tuh dia ya dulu malum yang masih dikejar dari TII atau apa yang dituduh sebagai segala macam, akhirnya kabur ke Bandung. Nah, pas kabur ke Bandung lihat ITB. Lihat ITB, wah ini apaan gitu kan?
Apaan nih gedung tinggi ya, gini?
Iya, gedung tinggi, terus orang-orangnya rapi, pada rapi, pakai jas kan, jas
sama mata. Gitu lah,
kayak gini, ini teh nggak ada gitu di kampung mah, gitu nggak ada orang-orang kayak gitu, terus kelihatan pada pinter-pinter kan segala macam. Akhirnya kakek gua ngeliatin seluruh anaknya harus wajib minimal S1. Padahal lingkungannya waktu itu cuma lulusan SD rata-rata.
Dan memang tidak apa ya, lingkungan orang pada umumnya di situ tidak punya mindset pendidikan
sampai setinggi itu gitu. Karena orang tuh mikirnya ya udah jadi petani. Ini tuh mirip-mirip sama kejadiannya sekarang. Jadi akhirnya pas waktu itu tuh banyak yang ngejek juga, banyak yang ledek kesannya kakek gua dari saudara-saudaranya kali.
Ngapain
ya, ngapain nyekolahin
sampai anak sampai tinggi-tinggi,
otomatis harus menjual sawahnya, harus menjual segala macam kan. Harus menjual segala macam. Dia kan memutus rantai yang tadinya petani, sehingga anak-anaknya jadi dosen. Sekarang rata-rata sih keluarga dosen ya? Di bidang pendidikan semua, dosen semua. Itu kan memutus juga keluar dari kebiasaan, terus menjadi sesuatu yang lebih baik di kemudian hari gitu. Gak ada yang nyangka dulu mah kan, gak ada yang nyangka kalau di sekolahin tinggi itu bisa memperbaiki taraf hidup dan segala macam. Sama kasusnya sekarang keluarga kita tuh, orang tua kita menganggap PNS adalah
harga mati, kayak hidup nyaman.
Hidup nyaman, kayak semacam dulu petani, kalau dulu orang-orang petani diputus jadi ke PNS. Nah sekarang tuh lagi masanya PNS, makanya orang tua kita pasti udah PNS aja
atau nggak BUMN aja,
BUMN gitu kan, atau nggak ini atau nggak ini, pokoknya tipikalnya kerja gitu. Kerja yang emang nyaman, punya gaji, terus punya pendapatan segala macam.
Betul.
Karena wawasan tentang bisnis belum gitu,
belum,
ke zaman mereka tuh masih belum. Nah baru ada di sekarang-sekarang. Makanya gue yakin, liatin aja 10-20 tahun kemudian orang tua tuh bakal nyuruh anaknya buat usaha.
Oh gitu ya?
Karena trennya udah berubah, karena yang dianggap bagus tuh udah bukan PNS lagi. Udah bukan PNS lagi karena rantainya udah putus.
Bisa jadi ntar mungkin anak bodoh masuk PNS. Gak ada pilihannya, anjing gue udah gak bisa. Udah lah, gue kerjanya PNS.
Jadi gak ada yang kemungkinan sih karena ini terus, makanya gimana aja kayak tani gitu kan.
Yang jadi intinya yang gue dengar dan gue pahami dan cerita Robi ini adalah intinya jangan anti sama perubahan sih ya.
Iya,
harus adaptasi terus ya.
Adaptasi terus sama jangan apa, orang yang menang tuh orang yang langkah duluan, yang udah tahu duluan gitu. Makanya jangan sampai ketinggalan informasi, ketinggalan ilmu segala macam. Terus apalagi kalau di bidang usaha, gua rasa kampus dan sekolah tuh bukannya gua sosokan ya, itu penting juga sih, harus gitu, karena buat lebih ke relasi segala macam. Tapi kalau secara ilmu pengetahuan lu nggak bisa belajar di kampus doang.
Apalagi cuma buat usaha
modal. Kalau buat usaha gitu, kalau buat usaha lu belajar di kampus doang tuh nggak cukup. Karena apa yang diajarin di kampus itu adalah teori 10 tahun kebelakang. Karena untuk menjadi sebuah kurikulum, untuk menjadi sebuah silabus itu kan lama prosesnya.
Betul.
Makanya nggak ada matkul sosial media. Iya, padahal juga semua perusahaan sekarang ngebutuhin sosial media spesialis, bener nggak?
Content creator.
Content gitu. Creator, semua perusahaan sekarang ngebutuhin content creator. Matkulnya belum ada.
Jadi sebenarnya ya, selama kurikulum pendidikan kita nggak adaptif terhadap zaman, sulit juga ya untuk memenuhi kebutuhan pasarnya.
Iya, makanya sekarang banyak les-les bisnis di luar.
Iya, gitu.
Karena emang dan kita tuh emang harus kayak gitu. Makanya gue juga ya sampai sekarang tuh masih tetap belajar. Sekarang sebulan sekali ikutan, bukan seminar, lebih ke workshop ya.
Workshop.
Bukan seminar, kalau yang biasanya kan kalau seminar yang
cuma job-job doang kita dengerin,
motivasi gitu kan. Kalau gue lebih ke yang udah teknis lah.
Teknis lah.
Pasarnya kalau gue bercanda sama anak-anak, gue udah gak perlu motivasi, gue udah passionate orangnya. Gue udah gak perlu motivasi, gue udah semangat terus.
Udah semangat itu terus. Yang penting gue apa aja gue ajar.
Iya kan, kayak gitu, udah gak ini lagi lah gitu.
Udah kenyang juga memotivasinya.
Iya, gitu
sih. Mantap, mantap. Nah, setelah kita tahu nih dari awal bisnis ya sampai background keluarganya. Nah, kalau Kang Robi ini kan ya ibaratnya juga punya pergaulan usaha anak mudanya juga ya.
Iya, iya.
Nah, kan sekarang juga kita udah mulai ngelihat nih tren anak muda bikin startup.
Ya.
Tren anak muda punya bisnis. Tapi ternyata banyak juga yang ini apa? Yang bisnis itu anak muda banyak yang tumbuh tapi banyak juga yang mati nih. Nah, gimana Kang Robi melihat fenomena ini?
Apa ya? Alamiah sih.
Alamiah. Selektif nih.
Selektif gitu maksudnya. Ya lu kalau pengen survive terus saat lu jatuh ya harus bangkit lagi gitu bangkit aja sih. Ya. Karena kalau gua bilang mah ya sorry ya, bukannya gimana. Pebisnis bukan buat semua orang sih.
Oke.
Bukan buat semua orang gitu pasarnya. Kalau lu emang sekiranya
enggak kuat-kuat amat,
enggak kuat-kuat amat ya udahlah,
enggak
usah gitu. Bukannya gua belagu apa gimana. Tapi dah emang gitu kenyataannya gitu.
Tapi memang kita juga harus menyadari ya, kapasitas orang beda-beda.
Beda-beda gitu kan. Tapi kalau lu emang bagus mentalnya segala macam, saat lu dengeran omongan gua, kok bisa bukan semua orang, lu bakal malah makin terpacu.
Iya, harusnya sih ya.
Kalau misalkan emang mental lu ciup baru diomongin gitu doang kayak oh iya bukan semua orang, terus gue jadi ah malas dia jadi pebisnis, nggak boleh. Emang bukan sih, mungkin bukan tempatnya. Tapi jangan salah, pebisnis yang sukses pun yang udah dianggap sukses segala macam pasti ngalamin down banget segala macam pasti
ya, intinya pernah kecemplung juga lah,
kecemplung juga udah pasti itu udah pasti ya. Sih, jadi kayak kalau startup naik turun lah, kalau ya emang alami ya gitu. Emang pada jadi gue tuh ada konsep dalam hidup gue tuh
apa
ini itu? Rada tapi masih
apa sih
ngobrol-ngobrol. Gue meyakini bahwa alam dunia ini tuh baku. Jadi seluruh kegiatan yang kita lakuin tuh baku. Kas baku tuh gini. A kalau kita ngelakuin A bakal jadi B. Kalau kita ngelakuin B bakal jadi C. Itu tuh benar-benar baku. Cuma kita nggak nyadar. Makanya apa istilahnya? Ya sorry nih buat non muslim mungkin sama juga sih sebenarnya kayak kalau di ajaran gua kan di muslim kayak misalkan nggak boleh makan anjing, nggak boleh makan babi. Kalau secara teologi ngomonginnya haram sama dosa. Kalau gua nggak dari secara teologi sih, dari segala itu tuh ngerugiin diri lu.
Itu
ngerugiin diri lu kalau lu makan anjing atau babi, mungkin ada efek negatif kayak babi kan bisa
cacingan
atau apa segala macam.
Kalau anjing bisa rabies.
Ya kayak gitu. Abis gitu kalau misalkan lu jangan judi karena itu bakal ngerugiin lu. Lu jangan mabok karena kesehatan. Terus lu jangan, nah ini yang paling gua kena, lu jangan pinjam duit kasarnya, jangan riba, jangan pinjam duit ke bank gitu. Nah gua tuh mikir emang bener ya jangan pinjam duit ke bank gitu, apa sih ruginya. Gua dapet dari Rex Marindo yang CRP Group yang punya Abnormal segala macam lah.
Dia emang bisnisnya nggak pakai modal bank
gitu. Iya tuh. Dan ternyata pas ngobrol dia punya prinsip kayak gini dan yang gue lakuin sekarang. Kata dia gini, kalau lo mau bisnis jangan minjem duit ke bank. bikin hancur lu, bikin rugi katanya. Lu bakal terus-terusan fokus buat nutupin si hutang lu, sehingga lu gak fokus buat ngembangin si bisnis.
Jadi targetnya yang penting bayar cicilan.
Bayar cicilan pada akhirnya. Jadi kita gak mengembangin bisnisnya jadi kurang bagus.
Iya.
Itu sekelas Rex Marino ngomong gitu, gue pasti percaya dong.
Iya.
Bisnisnya udah gede banget, segala macam udah sukses banget. Pasti percaya, oh ternyata bukan masalah dosa aja, minjam apa riba itu bukan masalah dosa aja, tapi emang
secara hitung-hitungannya juga nggak
jelek. Jadi prinsipnya kalau si Rex Marindo investor, lu nyari investor, emang pendapatan apa persentase lu bakal jadi kecil. Tapi logikanya lu bakal milih mana, 100% dari 10 juta atau cuma 10% dari 10 miliar?
Anjing, bener juga
ya kan.
Iya.
Kalau lu bagi share pembagian saham lu segala macam, tapi bisnisnya makin gede kan.
Iya.
Bisa makin maju segala macam. Mark Zuckerberg kalau nggak salah ya,
mantap gledek langsung
gledek, iya.
Jangan-jangan ini Kang Robi Halilintar.
Kalau nggak salah ya, gue takut salah sih. Datanya takut ngapalin, sorry aja koreksi. Cuma setahu gue kalau nggak salah tuh Mark Zuckerberg yang punya Facebook kepemilikannya di bawah 10%.
Oh ya?
Iya, di bawah 10 ya. Cuma 2 kalau nggak salah.
Tapi dia masuk orang terkaya juga ya?
Tetap masih orang terkaya kan? Padahal cuma 2% kepemilikan di Facebooknya tuh. Jack Ma juga begitu. Dia cuma berapa persen? Dikit banget, di bawah 10 pada akhirnya. Tapi kan 2% dari berapa triliun?
Iya sih.
Ya kan? Daripada gua 100% misalnya dari 10 juta, ya udah 10 juta. Yeah. Tapi 2% dari 1000 triliun kan?
Lumayan tuh. Bukan lumayan lagi tuh, ya bisa... Kan? Istri 4 tambah 4 lagi.
Semacam kayak gitulah logikanya. Makanya termasuk di bisnis juga, karena itu adalah ukuran baku. Yang namanya bisnis tuh ya pasti gagal dulu.
Iya.
Dan itu emang udah baku. Kalau lu bisnis udah pasti gagal dulu, gitu aja.
Iya, iya.
Karena gua udah validitas sih ke lihat semua pebisnis, pas gua tanya-tanya gagal dulu mereka. Bahkan gua nyimpulin sih minimal 2 tahun.
2 tahun dia kayak ancur-ancuran.
Ancur-ancuran tuh 2 tahun. Kalau dari pribadi gue mulai usaha 2012. Mulai dapat pendapatan UMR itu di 2016. Gue butuh 4 tahun buat cuma buat dapat UMR doang. Kayak gitu, tapi dihitungnya kumulatif. Jadi bisnisnya bisa beda-beda, tapi dihitung kumulatif minimal 2 tahun.
Betul.
Kayak gitu sih.
Menarik. Nah, kalau Kang Robi nih melihat kan sekarang nih lagi rame juga nih, apalagi di seminar-seminar atau acara-acara mahasiswa nih, kebanyakan, tapi kayaknya udah enak juga sih lama-lama ngomongin industri 4.0.
Ya.
Nah, gimana Kang Robi atau Kamar Gadget melihat tantangan industri 4.0 ini terhadap bisnis Kang Robi itu sendiri?
Industri 4.0 tuh gue belum terlalu ngerti juga. Gue belum mempelajari juga segala macam. Cuma baru selintas doang kayak blockchain, kayak segala yang kayak gitu, tapi kayaknya jadi PR sih buat gua belajar ke depannya, karena emang harus terus ngikutin perkembangan zaman.
Mantap. Nah, berikutnya nih, kalau nggak salahnya kan gua juga sedikit kepo-kepo ya tentang Kang Robi itu sempet tuh kayak bikin sesi sharing itu sama teman-teman gua tentang branding.
Ya.
Nah, itu awal mula sampai tahu, oh ini branding juga salah satu komponen penting juga nih sebagai aset perusahaan kan, berarti ibaratnya. Nah, itu gimana nih kalau Kang Robi melihat brand tuh sebagai kekuatan perusahaan tuh kayak gimana?
Karena gini ya, usaha tuh udah banyak banget. Yang jualan HP
banyak banget.
Kayak usah contoh, di jualan HP banyak banget. Kalau lu jualan baju banyak banget. Jualan apapun banyak banget gitu. Betul. Kalau lu gak punya sesuatu yang kelihatan di permukaan, susah gitu untuk buat bertahan. Makanya gue branding. Jadi branding, marketing, sales. Prinsipnya sih kayak gitu. Jadi emang
dan itu yang ditanamkan di Kamar Gadget itu?
Itu di Kamar Gadget. Makanya Kamar Gadget ya gitu, ada tim yang emang serius di bidang itu, di bidang branding sama marketing.
Bidang branding dan marketingnya. Mantap. Nah itu kalau katakanlah branding itu pasti penting untuk kita menjadi pembeda lah atau uniqueness-nya terhadap bisnis yang lain. Nah kalau Kang Robi lihat nih, nah branding itu tahapan-tahapan sampai bisa dikatakan nih brandnya sempurna nih, atau bisa dikatakan layak untuk dijadikan sebuah bisnis brandingnya itu dikatakan ya bisa ditempel jadi bisnis tuh apa sih?
Kalau gue sederhananya gini sih ya, kalau masalah branding, jadi kalau di branding tuh nggak ada
patokan sebenarnya,
nggak ada, ya kurang lebih nggak ada patokan, nggak ada bagus jelek, nggak ada bagus jelek, nggak ada hancur, nggak ada sempurna, nggak ada juga sebenarnya. Jadi
tergantung
lebih,
selera
jadi. Tergantung selera, jadi lebih ke kayak kalau gue pakai teori pot branding house. Dasarnya gue pernah belajar ke pot branding house dan menurut gue itu keren banget sih. Jadi kalau gue brandingnya kesana, intinya brand tuh pada saat ini orang tuh pengen yang lebih jujur, kasarnya gitu. Orang tuh pengen lebih udah bosen. Kenapa orang-orang pindah ke YouTube? Karena dia bosen nonton drama di TV, pengen
nonton dahsyat hehehe doang.
Iya, yang drama-drama udah mulai bosen. Termasuk branding. Makanya lu lihat Gojek natural banget, kayak ya udah nggak kelihatan profesional, tapi kayak manusia pada umumnya. Nah iya, si branding tuh sekarang tuh nggak tahu sih apakah itu menyeluruh atau enggak, cuma gue meyakini itu juga. Jadi menurut gue yang kalau zaman tren yang sekarang, kalau masalah branding, ibaratin brand itu adalah sebuah manusia. Ibaratin adalah sebuah manusia. Nah kayak misalkan lu mau deketin cewek, kasarnya, nah cewek itu tuh target market
kan? Nah ini kan Kang Robby apalagi jago nih.
Kasarnya si cewek itu tuh kan target market, target market. Nah brand kita tuh sebagai manusia, sebagai cowok. Nah kira-kira sebagai cowok yang kayak gimana yang bisa disukai sama si target market kita? Nah menurut gua si brand yang bagus tuh sebenarnya sederhananya kayak gitu. Jadi
intinya pengen gimana caranya pasar tuh tahu pasar mengetahui apa yang pasar mau berarti.
Nah, kurang lebih gitu. Branding tuh jadi melihat segala sesuatu berdasarkan sudut pandang target market kita, si customer, kayak gitu. Makanya menurut gua sih kayak gitu. Makanya kalau lihat pitch kamar gadget tuh kan berantakan, enggak terstruktur, enggak profesional. Kelihatan enggak punya apa? Enggak punya graphic designer, kelihatan enggak terkonsep segala macam. Justru emang itu konsepnya.
Jadi inti dari segala inti kamar gadget itu adalah berkonsep untuk tidak dikonsepkan.
Nah, justru emang itu konsepnya, si kamar gadget emang gak mau kelihatan sebagai perusahaan profesional.
Tapi pengen kelihatan jadi temen.
Jadi temen.
Itu keren loh cara pandangnya itu.
Dan itu menurut gue sih sampai sekarang merasa yang efektif untuk sekarang gitu. Jadi kayak ngerasa gak ada gap, makanya tiap pos banyak yang ngomen, mereka nggak ragu buat ngomen tuh karena ngerasa sama teman sendiri,
karena tahu itu adminnya bukan robot gitu.
Iya, semacam kurang lebih kayak gitu. Beda sama biasanya posnya dibagus-bagusin, graphic designernya dibagus-bagusin, orang bakal mikir adminnya ya robot gitu.
Iya, adminnya kayak, ini mah pasti adminnya juga jam kerja,
jam gitu. Kerja gitu, bukan karena untuk sebuah hal yang menyenangkan gitu. Makanya diarahin ke sana sih, karena si kamar gadget sendiri memposisikan diri sebagai teman deket lu yang sering bercanda, yang ngaco lah gitu, yang ngobrol, tapi dia pinter di bidang teknologi.
Jadi kalau lu perhatiin Instagramnya Kamar Gadget tuh, gak semua postingannya tetap gagangan sebenarnya.
Gak semua.
Lu lihat malah ya mirip-mirip akun lawak juga sebenarnya. Lucu sih sebenarnya, keren sih itu. Itu sih yang gue lihat, dan buat gue itu lebih menarik dibandingkan lu harus lihat akun-akun Instagram serius banget gitu, kayak Astra apa segala rupa, itu kan serius banget.
Kayak gitu.
Nah, closing statement nih dari Kang Robby untuk motivasi kepada para pengusaha muda di luar sana yang masih mikir-mikir, kan namanya pikir-pikir podcast ya. Jadi kita mengkonsep orang yang lagi mikir-mikir, udah pikir aja di sini gitu. Jadi lo udah beres mikir di sini, udah lo tinggal action gitu. Closing statementnya dari Kang Robby nih buat para pengusaha yang mau mulai nih berbisnis dari nol, gimana tuh?
Kalau lu anak SMA, lu mulailah usaha kecil-kecilan, kayak dagang segala macam, dan lu belajar bener-bener juga, tapi jangan ngarepin ranking 1. Kayak gitulah sederhananya. Kalau lu anak SMA, lu gitu aja, lu belajar bener-bener, lu jangan biasain, jangan ngarepin nilai, jangan biasain, jangan ngarepin ranking 1, karena itu gak bakal guna juga sih. Kayak gitu. Dan lu mulai belajar bisnis lah segala macam, karena itu bakal jadi pengalaman juga. Nah saat lu mulai kuliah, sama sih polanya, lu kuliah yang bener-bener Tapi kalau kuliah banyakin juga main, banyakin sama teman-teman.
Bergaul.
Iya, bergaul segala macam, karena lu enggak bakal tahu rezeki itu datang lewat siapa.
Dan lu enggak bakal tahu ternyata selama ini temen lu yang punya Facebook. Enggak tahu kan? Bergaul. Temen gue punya Facebook.
Iya. Kurang lebih gitu, karena enggak bakal tahu kita tuh rezeki datang dari mana.
Bisa aja ternyata temen lu investor lu. Siapa tahu.
Benar. Bisa jadi kan. Bisa jadi. Di kemudian hari
berawal dari tukang martabak depan kosan jadi investor.
Investor. Iya, sampai sekarang kan.
Gila banget.
Sampai sekarang.
Hidup random banget sih random. buat Kang Robi ya.
Iya, random. Kayak gitu kalau lu anak kuliah, banyakin main juga, banyakin komunikasi sama yang lain, baik-baik lah sama orang lain. Mulai jaga nama baik, kredibilitas, karena track record orang tuh dilihat sih.
Iya.
Track recordnya ngapain segala macam. Nah, habis gitu kalau lu udah mulai pengen serius, nomor satu sih menurut gua cari mentor.
Cari mentor ya.
Cari mentor, karena menurut gua mentor tuh ngaruh banget. Ngaruh banget sampai lu umur 30 lu harus masih tetap punya mentor.
Oh ya?
Iya, sampai umur 30 harus tetap punya mentor. Termasuk gua juga punya mentor-mentor lagi yang mentor tuh istilahnya kayak teman tapi umurnya di atas lu,
punya pengalaman lebih tinggi
juga, segala macamnya lebih tinggi. Kasanya gini, gua umur sekarang kan 24 ya. Gua punya mentor umur 34 sama 30-an kurang lebih. Ketika gua bergaul sama mereka terus-terusan, sering ketemu, ngobrol hal-hal yang walaupun kayak bercandaan segala macam tapi pada akhirnya cara pengambilan keputusan sama segala macamnya tuh jadi seakan-akan gue umur 30-an juga mengikuti
cara pikir yang orang punya pengalaman segitu
gitu, termasuk wawasan juga karena saat ngobrol segala macam pasti mereka nyeritain sesuatu yang emang gue belum tahu.
Jadi kayak
emang lu harus punya mentor sih kalau pengen ini
ngembangin bisnis serius
walaupun pada akhirnya lu pasti gagal juga tapi seenggaknya kalau punya mentor lebih enak banget sih. Kayak misalkan
memudahkan juga.
Banyak banget gitu. Kayak misalkan gue pas awal-awal dapat duit banyak segala macam, star syndrome, pasti larinya pengen ke gaya hidup segala macam kayak gitu. Pas gue lihat mentor gue, ya Allah, pendapatannya jauh lebih dari gue, tetap biasa aja gayanya.
Penampilannya biasa aja
gitu. Jadi kayak oh ya udah baik, berarti nggak boleh kayak gitu. Kayak lebih harus stay humble segala macam.
Oke.
Kalau buat ya closing statementnya gitu sih, kalau buat lu pada terus
sih
aja dulu gitu, jangan pantang menyerah.
Siap. Oke, makasih Kang Robi untuk pikir-pikir podcast episode kali ini. Jangan lupa tetap dengarkan pikir-pikir podcast di episode berikutnya. Saya Kamal Ibrahim dan
saya Den Robi
undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di pikir-pikir podcast selanjutnya.